เท่าที่ผ่านมาประเทศในสหภาพยุโรปเป็นผู้นำของโลกเรื่องการปกป้องคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในระบบดิจิทัลแต่ปัญหาการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งความจำเป็นเพื่อติดตามและเก็บข้อมูลเรื่องบุคคลผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทำให้เกิดคำถามและข้อโต้แย้งมากขึ้นในขณะนี้โดยปกติแล้วการสืบสวนโรคและติดตามผู้ได้ติดต่อสัมผัสกับผู้มีเชื้อหรือที่เรียกว่า contact tracing เพื่อแจ้งเตือนและให้แยกตัวนั้นต้องใช้ทั้งเวลาและกำลังคนเป็นจำนวนมากดังนั้นขณะนี้หลายประเทศในยุโรปจึงหันมาพิจารณาใช้เทคโนโลยีในสมาร์ทโฟนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดขณะนี้คือการใช้ระบบส่งสัญญาณบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของโทรศัพท์ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อครับและในขณะนี้มีระบบซึ่งเป็นทางเลือกใหญ่ๆอยู่2ระบบด้วยกันในยุโรปโดยระบบ1ซึ่งสนับสนุนโดยเยอรมนีมีชื่อเรียกย่อๆว่า PEPPPT ซึ่งอาศัยการเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้แบบรวมศูนย์เข้าไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางในขณะที่อีกระบบหนึ่งซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำมีชื่อว่า DP3T ที่ไม่เก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์แต่อย่างใดผู้ที่สนับสนุนเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวเห็นด้วยกับระบบของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่เก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์เข้าส่วนกลางเพราะว่าข้อมูลซึ่งไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้นี้จะถูกเก็บไว้เฉพาะในเครื่องโทรศัพท์เท่านั้นเองแต่ก็มีรัฐบาลของบางประเทศในยุโรปที่สนับสนุนระบบการเก็บข้อมูลแบบรวมเข้าที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพราะเห็นว่าฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายดูเหมือนว่าขณะนี้ประเทศต่างๆในยุโรปกำลังแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆในแง่การใช้ระบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยติดตามการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกล่าวคือสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียไอร์แลนด์และเอสโตเนียเป็นตัวอย่างของประเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลแบบไม่รวมศูนย์เข้าส่วนกลางและมีอิตาลีกับเยอรมนีที่เริ่มเห็นด้วยในช่วงหลังนี้ขณะที่ฝรั่งเศสต้องการให้ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ของตนเองมีการใช้และก็มีบางประเทศอย่างเช่นนอร์เวย์ซึ่งพัฒนาแอปของตนที่ไปไกลกว่านั้นคืออาศัยข้อมูลทั้งจากระบบ GPS และบลูทูธเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้โทรศัพท์และอัพโหลดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางทุกๆชั่วโมงแต่สเปนนั้นกำลังพิจารณาจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และอาจไม่นำเทคโนโลยีเพื่อช่วยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวนี้มาใช้ด้วยซ้ำไปจากการมีมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเตือนว่าปัญหาหนึ่งก็คือแอปที่ใช้กับโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่สื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันเมื่อพลเมืองของประเทศหนึ่งเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในอีกประเทศหนึ่งและเห็นได้ชัดว่าความกังวลของกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวก็คือถ้ารัฐบาลนำเทคโนโลยี contact tracing มาใช้เกินความจำเป็นเรื่องนี้ก็อาจนำไปสู่การติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของประชาชนในวงกว้างโดยรัฐบาลที่นิยมใช้อำนาจเผด็จการได้และถึงแม้ว่าโอกาสของการใช้แอปในโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นที่เคยใช้ในเกาหลีใต้หรือฮ่องกงเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจจะเกิดขึ้นยากในยุโรปก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็หวังว่าระบบที่สามารถตกลงใช้กันได้ในกลุ่มสหภาพยุโรปจะเป็นมาตรฐานเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งประเทศอื่นๆในทวีปอื่นๆสามารถจะนำมาใช้ได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington